Yeah. Hello, all together. It's a very important task for me today to have the possibility to open this very important seminar, international seminar. But at the very beginning, I would like to apologize myself. I'm not very well dressed for this huge event. That is due to the fact that there was so much mist in Europe, so that the plane arrived so late, and there was not enough time to put the right clothes on. Yeah. I would like to open the conference now, and I would like to have you very heartily welcomed, also in the name of the president of ETSA, Mr. Pronk, and thanks to Mr. Trantschev, the president of Podkrepa, as well as Vesco Mitov, who have organized this international seminar. The subject of the seminar is very, very important, especially at these difficult times. Podkrepa has chosen already some months ago, as they were very well aware about the fact about the difficulties here, they have chosen the subject mitigation of the global crisis consequences through the social dialogue. It is the first seminar with Podkrepa, which ETSA is going to organize together with them. Since October last year, we can say that Podkrepa is a member of ETSA, of our organization, of the European Center for Workers' Questions. We, from our side, could already celebrate our 25th birthday, and we started only with 8 workers' organizations in Europe, combined with Christian Values, and today we have 68 members, and we are present in 24 countries. We are offering education. We would like to have all of you and also the other organizations in a permanent dialogue in order to discuss subjects about social dialogue. As we all know, that simple knowledge, you know that we are living in a knowledge society, it is not enough. We would like to use the expression of formation. Formare means to create the human beings. It is much more than only knowledge. And we are doing our work in a subsidiary way, and we would like to bring the results out of each seminar and also out of this seminar to the politicians in order to improve the social dialogue. All of us know that the effects of the crisis have revealed many failures, as well as a lack of rules we can see. We can see that especially in many Eastern European countries. And we, all of us, they know also that we cannot equalize the countries. In each country we can find other difficulties, and that means also that we have to look for other solutions which are suitable for each country, and here especially for Bulgaria. When you think about your neighbor country, Greece, they have to find other solutions, as we have to do this here. There are many negative effects on the employment. We have an uprising number of unemployment, especially of young people, that is very dramatic. We have the feeling that the social security systems are not improving, but they are going back, and we have to keep them. We know that many people, many citizens in our countries are doing precarious work, that what they are going to earn is not enough for themselves and for their families. And so more and more people are socially excluded. And then it is of course the question, what about the rights achieved so far by us, as we are responsible as trade unionists? And we pose this question especially to Middle and Eastern Europe. How can we practice a more active labor market policy? We have to negotiate within the social partnership, with the government, with the civil society, but also in these times with financial systems. And we have to do it, of course, on regional level as well as on national level and on European level. A deeper look today and tomorrow and on Saturday is absolutely necessary. And I could read in the internet that you have a special national celebration day on the 3rd of March. So that means we have a very suitable time now here in Bulgaria where we can discuss our problems. And when I have a special look to the program, we can see that there are subjects included which are also discussed today during this hour by the European Council in Brussels. We would like to speak about social policies today, social policies towards growth and employment. And this is also on the agenda in Brussels. They will not only decide about the fiscal package, but also with regard to growth and employment. We will find policy responses, as well as we can listen to the different countries where the same problems more or less are and which kind of solutions, best practices we can find. Finally, national strategies we want to create out of these problems which we have to define at first. And I'm really very glad to have next to me sitting Mr. Toytuyo Mladenov. Please, sorry, excuse that it's not usual for me to mention Bulgarian names every day. Yes, you as a minister for labor and social policy, you have a very huge responsibility here in this country at that time, and we would be really glad to listen to your welcoming words. We have the president of Podkrepa here, Mr. Trenchev. We have the president of EFSA here, Bartu Pong. We have Nikolai Nenkov here, vice president of CITUB. Yeah. And Mr. Prankov, vice president of the industrials. And Vasil Velev, president association of the industrial capital in Bulgaria, as well as Professor Lalko Dulevski, chairman of the Economic and Social Council. You see that we have all the stakeholders around the table, which are very important for a very well-functioning social dialogue and solving the problems we have. I would like to ask now you, Minister, to start with your welcoming words.
Благодаря. Уважаема госпожо генерален секретар, уважаеми господин президент Неза, уважаеми доктор Тренчев, господин Ненков, уважаеми господин Бранков, господин Велев, уважаеми дами и господа социални партньори. Първо ми позволете да ви честа Баба Марта, да сте живи и здрави всички и ви пожелавам едно пролетно настроение и по-добро и по-ведро настроение от тук нататък в предстоящите пролетни дни. С изключително удоволствие приех поканата да присъствам днес на откриването на конференцията, глобализацията и последиците от мащабната криза в цяла Европа и в по-голямата част от света и най-вече последиците в социалната сфера. Социалният диалог е един от ключовете за решаването на последиците и за смекчаването на последиците от икономическата криза, както в Европа, така и в нашата страна. И затова ние още от първия ден на нашето правителство изключително много държиме на този диалог. Искам да припомня, че ние на базата на социалния диалог взехме много важни решения, които са свързани с подобряване на пенсионната система. Делегирахме права на социалните партньори за първи път по отношение на регламентирането на надомната и на дистанционната работа. И на базата на тези споразумения ние ги записахме в Кодекса на труда и те вече са факт. Също така, благодарение на активното участие с синдикатите и с работодателите, ние успяхме да регламентираме дейността на агенциите за временна работа, които също вече са факт и почват да работят в нашата страна. Почти на 100% изгладихме противоречията, които имаше по този въпрос между синдикатите и работодателите през последните години по тази тема. активирахме дейността на областните съвети за тристранно сътрудничество, като лично с мое участие в всичките 28 областни центъра се провеждаха регулярно с участието на местните власти, областните управители, всички държавни структури, които имат отношение по тези въпроси, синдикатите, работодателите, неправителствения сектор. Също така, с малки изключения, работят добре и отрасловите съвети за тристранно сътрудничество. И аз мисля, че това е пътя и отговора със съвместни решения да търсим от тук нататък икономическият растеж и заетост, което е изключително важно. Аз не казвам, че социалният диалог в България е на 100% най-добрия. Естествено е да има противоречия по някой път между синдикати и работодатели, между синдикати и правителство, между работодатели и правителство. Но аз смятам, че ние имаме политическата воля и сме го доказали, и този социален диалог ще продължи, каквото и да ни коства това, защото това действително е един от начините с общи решения да търсиме смекчаването на последиците от кризата за българското общество. Не на последно място искам да кажа, че преди една седмица излезе едно проучване на Световната банка за България, които отчетоха, че в кризата социалните защитни мрежи в България са действали адекватно и последиците за най-уязвимите групи от българското общество са били минимални, което действително показва, че действително в състояние на криза ние успяхме и благодарение на социалния диалог да постигнем този баланс в защитата на най-уязвимите групи от българското общество. На нас ни предстои много работа и на последния съвет за тристранно сътрудничество ние обсъждахме две много важни теми. Едната е как да продължиме реформите в пенсионното осигуряване, така че да гарантираме една устойчивост на пенсионните системи. И другата важна тема е как да подобриме механизма на работа на тристранния съвет. Състоя се и преди два дни и комисия към съвета по този въпрос и на експертно ниво успяхме да чуеме становището и на синдикатите, и на работодателите по този въпрос. Действително, трябва да направим всичко възможно да бъде още по-ефективен диалог и ние, пак повтарям, имаме политическата воля за това. Има една много важна инициатива, която се надявам, че с помощта на бизнеса и на синдикатите ние ще успеем да направим така, че политиките по заетостта да бъдат още по-ефективни. От един месец и половина Министерство на труда и социалната политика разработи и вече е готова с една специална национална инициатива за заетост на младите хора в България през 2012-2013 година. Тази инициатива днес се обсъжда в Националния съвет по насърчаване на заетостта. Синдикатите и работодателите имат възможност да дадат своите становища по нея. Другата седмица ще се гледа и в отделните министерства. Те също ще дадат становище. Целта е на 14 март, не на следващото, а на последващото заседание на Министерски съвет да приеме тази инициатива за заетост на младите хора в България за следващите две години. Това е изключително важно. Аз ще маркирам само част от нещата, които са залегнали в тази инициатива. На първо място предстои да се сключи едно национално споразумение между правителството, национално представителните организации на бизнеса и на синдикатите по отношение на намирането на за първи път работа на младите хора. Това е изключително важно. Да се използват всички налични ресурси, които са предвидени в Националния план по заетостта за тази година и в оперативната програма «Човешки ресурси». Всички програми, които са за обучение, квалификация, както на заети, така и на безработни лица, субсидирана заетост за бизнеса, чиракуването, стажуването, по-добрата връзка между търсенето и предлагането на работна сила, Това е една изключително голяма и важна тема. Освен това, в националната инициатива ние се включваме като държава в европейската инициатива за гаранция за работа на младите хора, именно в срок до 4 месеца ние да направим всичко необходимо, когато тези млади хора завършват средно или висше образование или тези, които отпадат по-рано от образователната система, чрез системите на чиракуване, на стажуване, ние да успеем в рамките на тези 4 месеца или да намерим работа на тези млади хора, или да те да продължат своето обучение, за да може те да бъдат пълноценни на пазара на труда. Това е изключително важно. Освен това, тъй като заради кризата в редица предприятия все още има трудности и въпреки усилията на контролните органи, най-вече на Главна инспекция по труда, да контролират спазването на трудовото законодателство, все още се забелязват в определени предприятия забавянето на плащанията на работни заплати. И въпреки намесата на контролните органи, този факт все още съществува. Именно от тази гледна точка Министерство на труда и социалната политика разработи и даде на Министерство на правосъдието някои промени в Граждански процесуалния кодекс, в Търговския закон. Аз ще спомена само две от тях, за да може Министерство на правосъдието да ги внесе в Министерски съвет и в парламент. На първо място промяна в Граждански процесуалния кодекс. Искаме и настояваме за промяна в него. Знаете, че когато даден работник има да получава средства за работна заплата, които му се дължат за определен период от време, може и има това право по кодекса на труда да получи извлечение, финансово счетоводен документ от фирмата за точно кой определен период от време и каква сума му се дължи. На базата на този документ той може да поиска от съда, и точно това е нашето предложение с промяната в ГПК, извън съдебно да получи изпълнителен лист и вече със съдия изпълнител по една много бърза процедура да може да си получи чрез запориране, включително ако се налага и на имущество на самия работодател, той да си получи по най-бързия начин забавените плащания за работна заплата. В Търговския закон настояваме вземанията при несъстоятелност на работодателя, вземанията за работниците и служителите да минат по един по-преден план. В момента те са на четвърто място. Искаме те да минат на първо място. Да. За да може в крайна сметка това, което са заработили работниците и служителите, да си го получат, когато има несъстоятелност на работодателя. Всички тези неща се подкрепят от Министерство на правосъдието и те ще бъдат в най-скоро време гледани както в Тристранния съвет, оттам в Министерски съвет и в парламента да бъдат приети тези поправки. Те са изключително важни за хората и ние сме поели този ангажимент и ще го направим. От тук нататък обединението на усилията, именно чрез социалния диалог, ние ще търсим едни по-добри форми на заетост, особено за младите хора. И аз се надявам, че и бизнесът ще подходи национално отговорно от една страна, от друга страна синдикатите също имат доста интересни инициативи. Те работят с правителството по различни проекти по заетост, както със средства от Европейския социален фонд, така и от държавния бюджет по националния план по заетостта. И именно тази координация в действията трябва да доведе действително за един по-добър икономически растеж и една по-голяма заетост, особено сред младите хора. Така че аз искам още веднъж да благодаря за поканата, пожелавам успех на форума, той е изключително важен. и искам да ви уверя още веднъж в политическата воля на правителството да продължим с диалога и той да бъде още по-ефективен. Благодаря.
Thank you so much, Minister Mladenov, for your welcoming speech. You have shown us the problems you have, but we could learn that they are also similar with the problems in other European countries. We could learn that you are busy with the social security systems and that you are going to work with the improvement of the youth situation, that you are stressing the educational part. Yes, and that you still said that social dialogue has to be improved. I think this is a very good perspective for the future for all of us. Thanks a lot. I would like to go further now with the president of Podkrepa, with Mr. Tranchev.
Уважаеми господин министър, уважаеми госпожо генерален секретар, господин президент, колега от КНСБ, уважаеми партньори, работодатели, брати и сестри. Темата, която ни е събрала, е смекчаване на последиците от глобалната криза чрез социалния диалог. Много ще се говори по въпроса, много примери ще се дават. Аз искам да кажа няколко думи от един по-различен ракурс. Може би поради факта, че от създателите на социалния диалог в България аз на този етап съм единствено около тази маса. Затова бих казал няколко думи за историята на диалога и да засегна някои общочовешки аспекти на диалога. Защото първо историята се пренаписва. Слава Богу, има още очевидци. И второ, искам да кажа, че за много от мас-медиите темата диалог е една сива, една тема, която не ги вълнува толкова, която са слушали много пъти. Затова в един по-друг аспект бих разгледал нещата. И така диалога в България беше поставен като начало далечната 90-та година. От двама синдикалисти, един министър-председател, който не е между живите, и от един работодател, който не знам къде е изчезна. Беше от Стопанска камера. Синдикалистите още сме живи. Единият е професор Кръстьо Петков, другия съм аз. Министър-председател е Андрей Луканов. Тогава страстите бяха сериозни. Имаше натрупана много омраза. Имаше исторически натрупана омраза. Имаше какво да си връщаме едни на други. Здравия разум и диалога бяха тези, които не позволиха в България да се пролее кръв. Знам, че ви се струва силно казано, но това е самата истина. Затова исках да ви обърна внимание на този аспект. Защото страстите са сериозен мотивар в човешкото поведение. А натрупаните страсти приличат на експлозив. Хората са различни. И организациите, които създават, са различни. И интересите на тези организации са различни. Но ако ние не разбереме, че именно това многообразие на интереси, в него може да се намери баланса, ние нямаме никакъв друг вариант, освен битка до край. За съжаление, тази битка се тече на домашно ниво, на родово ниво, на какви ли не нива. Резултатите са разрушения. Разделението никога не е било плодотворно. И тъй като колегите, на които благодаря, че ни посещава днес, са от организации и синдикати с християнна и демократическа насоченост, затова бих се позовал на най-големия световен авторитет, където пише: дом разделен на две запустява и царство разделено на две няма да устои. Извечна истина, господин министър, казана преди 3000 години. Айде, тъй като тази от Новия Завет от 2000 години. Мога ви цитирам точно и параграф. Тъй, че ние сме хора и битката няма да доведе до по-добро. Това е първосигналната система, печелиш и губиш. Демократичният Запад, който не е съвършеното човешко общество, но по-съвършено няма. Ние опитахме да направим 45 години, загубихме историческо време и дадахме милиони жертви. В демократичния Запад отдавна и в резултат на здравия разум има системата win-win. Печелиш. Тя изисква една душевна толерантност, едно уважение към другия, към неговите различия. Точно този стил и метод, господин министър, се опитваме да наложим в България. Емоциите са лош съветник, вие какво правите, ние и така нататък. И хайде да се изтрепем тогава и някой ще бъде доволен. Сега като гледам политическите страсти, все пак от позицията на годините и на чудесата, които мина пред очите ми, виждам как политиците използват системата колкото по-зле, толкова по-добре. Да, прекрасен принцип, който е добър за лични интереси, добър за групови интереси и съсипваш за държавата. Казвам тези неща, за да подчертая именно ролята на диалога, защото това е комуникация, която се води с взаимно желание да се води. Иначе тя е напълно излишна. Иначе идва първосигналната система, по-силни ще спечели. Аз искам да благодаря на нашите западни колеги, които в рамките на тези дни ще предадат свой опит. Ние също натрупахме. Но техният опит за нас е опит от бъдещето. Те са минали по тези трудности, намерили са верни решения. Може би и ние ще ги намерим, но ще бъде по-лесно, ако ни се подскажат. Иначе в България диалога, господин министър, е много добре структуриран. Бих казал, не са толкова много държавите, където нещата да са така добре подредени. Национален съвет за тристранно сътрудничество, последствие надграден със социално-икономически съвет, господин професор. По документи сме перфектни. Но в крайна сметка не е въпроса да изграждаш институции, а те да дават плод. Ето тук всички участници в диалога трябва сериозно да се замислят. За ползотворността, плодовете на диалог. И аз мисля, че ако ние проявяваме здрав разум и ние желаеме доброто на всички, а не само нашето, ще се замислим по-сериозно и наистина ще го направим по-ползотворно. За диалога много може да се говори, аз исках в неговия морален аспект да го осветля. Надявам се, че след като започне същинската част на конференцията и експертните становища ще се чуят много верни неща. Предполагам, че конференцията ще свърши и с съответните документи, които ще бъдат един принос в развитието на диалога в България. Един диалог, повтарям, който не позволи в прехода да се пролее кръв. Можехме да го направим и ние от една страна, и другите от друга страна. Слава Богу, здравия разум наделя. Пожелавам едно ползотворно протичане на срещата и нека Бог да ви благослови.
Mr. President, as a foreigner, I could learn that you have been one of the founders of the social dialogue in Bulgaria, and you have given us a short view into the history. One could learn that you are fighting for social dialogue, but you said also it should be much more interesting as it is today. It should find much more interest in the society and by the stakeholders as it is today. And that you said sometimes it's necessary that there must be a confrontation, but it is not good, as always confrontation leads to destruction, and that is not giving good results for the future of the social dialogue. May I ask now the president of EZA, Bartó Prong, for your welcoming words.
Thank you very much. I am very happy to be here. I would firstly like to congratulate Prof. Krepa for organizing this seminar at such a short notice. It is really fantastic that that we have been able to come together out of so many countries. As Rosvita already told you, ESA is represented in most member states of the European Union and in almost all states which are part of the Balkan at present. So we are really a very big network of all kinds of workers, organizations or organizations which work for workers. So I think it is very important that we are in this circle. For me personally, this is the first time I'm ever in Bulgaria, so it was a very, very great, it's a great privilege. I was here in the morning, so I got already some ideas about what you're doing here, and it's really great to see that. So then about the social dialogue. Social dialogue is a bit the heart of it, of the work of ESA. We try to stimulate everywhere in all European countries to that social dialogue takes place. And of course, in a crisis like this one, social dialogue sometimes is in difficulties. And that is clear. And some people say it's better not to have dialogue. I mean, we are the government, we decide. That is not only the case in countries, in new countries, but also in old countries. The problem of that is, there are two problems. Firstly, normally it leads to greater suffering for the working people, because some measures are taken which are not necessary or not appropriate, and so on. And secondly, it leads in the long term always to very big strain in society, like strikes, like and so on. So dialogue is much better. On the other hand, most of the times, people do understand it when the economic situation deteriorates, that governments have to take certain measures. But what they do not understand is that the measures are only directed to them, if that is the case, and not so much to other people who continue their life as if nothing was happening. That is very important, I think, in social dialogue, that it has to be, that there has to be a balance. And also, as your president said already, that there should be a result. I mean, in the end, social dialogue is about food and it's about services. And you cannot eat paper. Anyway, I don't do that. I think very few people eat paper for their living. So you cannot limit yourself to paper. You have to have results which really bring prosperity to people. Also, social dialogue is between employers and workers, and also, of course, the government. And it's always important to find a deal which is advantageous for all three parties to an extent. That is, of course, also important, because otherwise one of them goes home very, very displeased. So that as far as social dialogue. Finally, I would like to make one or two remarks on the crisis. I think at the moment that this terrible phase of consolidation, if you look at it from the more Brussels perspective, is almost at its end. It means the worst, in that sense, we have seen the worst of the financial crisis, unless something totally new will come up. However, the social crisis is not over, because that always takes much longer. It takes a longer time to deal with the social crisis than with the financial crisis. Well, we know the crisis came from the USA. Nobody had asked for it, but all our institutions have been sorely uprooted by it. But the consolidation phase now is over. The biggest the time is now to try to improve growth and also to look at the future, not only at the past. And I think in this area, the future looks good, because the council probably will decide that one of your neighbors, Serbia, becomes a candidate country to the European Union, which means that most countries, your neighbors, are all now at the moment into the European Union, are very much linked to the European Union. That makes it possible together to do more than was possible in the past. Of course, I know the neighbors at the moment are also in a financial problem, but it means in the long term, when that would be over, the situation can look more hopeful. The biggest danger now is that we continue with a policy of consolidation, because now I think it's the time for the people, the finances, if it's all right, are settled in most countries, and now we should look at the people, but also, for instance, in this area specifically, about better links between the different countries of the Balkans, so that more trade can take place and people can get their prosperity bigger than in the past. I can tell you, I come from the Benelux, and when we opened the borders, really, which is now a time ago, but I still remember it, then suddenly the wealth in the border area increased. And that is something which could happen here as well, and in the long term will give a perspective. But that's not for now. I know everybody lives now, and the future is to be reached later. So therefore, the main danger at the moment is that we go on too long with consolidation, because if nothing is anymore to be consolidated, you don't have to do that. That is what I would like to say, and thank you very much.
Yeah, thank you, Bartó, for your comment also about the advantages of the social dialogue, but also about the difficulties with regard to the tripartite and the relations to the political side, as well as to the perspectives you have given. We know that the financial crisis, politicians are doing a lot. They are now sitting also together in Brussels. But one very important thing is that the social crisis has not gone. Now we have to look for possibilities to improve the situation, you said, Bartó. Thanks a lot. And now I would like to give the floor to the Vice President of CITUP, Nikolai Nenkov.
Благодаря. Честита Баба Марта на всички първо. В това напрежение някои хора даже не се сетихме, че е Баба Марта, но както и да е. Сега, много е сложно такова изказване на социалния диалог. То може да бъде по-меко, може да бъде и по-остро. Ще се опитам да кажа нещата по най-деликатен начин. Първо приветствам организаторите за темата. Темата е изключително актуална и като казвам актуална, не значи временна, защото тази тема стои вече няколко години. И тук нашия гост спомена, че първият етап на кризата е минал, но за съжаление влезахме във втория. Тази тема ще бъде актуална поне още 3 години. Искам да почна с една нестандартна теза, че в България кризата, поне в самото начало, не разруши, а напротив, укрепи социалния диалог. И то на всички нива. Ще дам своите аргументи. На най-високо равнище Национален съвет за тристранно сътрудничество ние разработихме 2 антикризисни пакета. Тоест, ние съчетахме механизма социален диалог с резултати от социален диалог. Първи пакет 32 при покриващи се между социалните партньори в рамките на нашите се мерки антикризисни, втори пакет 59. Но на всички равнища просто някакси синдикати, работодатели и правителство действаха едно. Никога не сме били толкова единни. Ако говорим исторически, от началото на кризата, да, след това хубаво начало, което трябваше може би около 2 години, по някакви неясни причини се получи един луфт във взаимоотношенията. Конкретният най-голям спор беше върху развитието на пенсионната реформа. Това беше причината синдикатите временно да се оттеглят от Национален съвет за тристранно сътрудничество. Но хубаво е, че социалният диалог така е малко като спирала. След този относителен застой, мисля, че нещата ще се нормализират. Всички почувстваха, че трябва да има социален диалог. Ние се връщаме в него и почваме заедно с правителство и работодатели на първо време в няколко основни направления. Едното е продължаване дебата върху пенсионната реформа. Другото е, което ние с работодателите ще предложим като пакети в 3 направления. Мерки за повишаване на образованието и квалификацията. Мерки за развитие на колективното договаряне и мерки за борба срещу сивата икономика. Гостите от работодателите могат да потвърдят тези три направления. Освен това, от чисто организационен план, мерки за укрепване на дейността на органите за социално сътрудничество. Тоест, разбирайте, усъвършенстване на правилата на тяхната работа. Давам един прост пример. Внасяме предложение на 3 месеца социалните партньори, разбирайте, синдикати и работодатели, да определят дневния ред на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Оттам нататък, значи ако говорим за бъдещето, надявам се, че НСТС, което беше за пример за социален диалог, отново ще бъде пример. Да, някои хора се дразнат от това. Казват, откъде на къде правителство, работодатели и синдикати ще определят съдбата на България. Ако трябва, а всъщност може би и трябва, и ние много пъти предлагаме да се създаде един по-широк орган, специално говоря за кризата, антикризисен орган, в който като гледам професор Дулевски, да влезнат и професори, и да влезнат и депутати, ако трябва. За да няма смущение, защо Националният съвет поема такава отговорност да изкара страната от кризата. Аз мисля, че няма да имаме проблеми в това отношение. Дали ще го наречем съвет към президента, дали съвет към премиера, дали съвет за устойчиво развитие, така нататък, няма значение. Въпросът е, че има нужда от това нещо и отново да седнем и да видиме, хайде да не ги речем антикризисни мерки, защото тази дума малко стана мръсна, мерки за възстановяване, икономически растеж и заетост. В стила на конференцията на МОД преди няколко години. Трябва да се направят организационни някои неща, които много куцат. Господин Младенов, министър Младенов, спомена за отраслевите съвети. Много слабо действат. От всички нива на социален диалог това е най-слабата брънка. Доста формално действат. Ако приемем, че Националният съвет работи относително добре, ще работи. Ако приемем, че регионалните съвети работят добре. И ако приемем, че на равнище предприятие също има добро сътрудничество, там е най-слабата брънка. Завършвам с един нов момент в социалния диалог, който е доста неприятен и се чудих как да го кажа по-деликатно. След като първият етап от кризата отмина, имаме нарушения в социалния диалог на равнище предприятие в крупни наши производствени структури. Всички присъстващи знаят за какво става дума, но все пак ще маркирам някои от тях. В системата на държавните български железници, Топлофикация София, най-голямата топлофикация в страната. Да, Мика, ако искаш добави, ако мине Марица Исток, естествено. Мине Марица Исток, това са структуроопределящи предприятия. Казах, че имаше нарушение. Това е един нов момент, който не се наблюдаваше. Няма да влизам в експертност, тъй като си има панели, само маркирам, че това е един нов момент. И за журналистите казвам, че в четвъртък и петък, разбирайте, 8 и 9 март, правиме относително същото мероприятие, двата синдиката, с участие на най-високо равнище, остана на правителство, работодатели, учени, международни представители, разбирайте, Международна организация на труда, Международен валутен фонд и Международна конфедерация на профсъюзите, лично Шарън Бърол, председателя. С това свършвам. Мисля, че бях достатъчно деликатен. Приветствам конференцията и желая ползотворност. Благодаря ви.